Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en hy bly getrou tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 'n lofpsalm. Psalm 47 vers 1 vers 3 en 4. Psalm 47 en daarna gaan ons saam bid. Onse Vader in die hemel, ons loof U dat ons U kon loof. U het dit in ons gewerk. U maak ons bly en U maak ons vrolik in U. En dan kan ons nie anders as om voor U te juig nie. Ons juig voor U, want ons is U volk, ons is U kinders, ons is U eiendom. U het U seun gestuur vir mense soos ons en U het ons vrygekoop van die mag van die bose. Hoe kan ons anders as om nie bly te wees in hierdie aand nie? Ons loof U dat U hierdie gemeente van U bewaar en vashou en versterk en laat bly bestaan. En dat U haar ook hier geplaas het, op 'n baie spesifieke plek, in U goedheid en in U groot sorg. Onse Vader, en tog is daar by ons vanaand ook hartseer, want wonderlike en mooi bande wat U gebind het, word ook losgemaak. En tog word die geloofsband nooit losgemaak nie. En mag ons met die vreugde leef dat alle gelowiges uiteindelik eendag U aangesig en eendag ook vir mekaar sal sien op die nuwe aarde. En dit troos ons. Ons wil hierdie gemeente aan U genade troon kom opdra, waar een van die predikante nou 'n beroep aanvaar het en weggaan, bid ons in besonder vir hierdie gemeente in hierdie tyd, dat U haar sal oppas soos die appel van U oog, dat U haar met U Heilige Gees sal vervul, dat U die gereformeerde kerk Kaset sal bewaar en sal beskerm. Ons bid vir al vir ons predikant en sy vrou vir dominee Willem en Isabel, dat U hulle genade en gesondheid en wysheid sal gee om hier te kan dien, dat U woord en U heerlikheid helder en duidelik en ryklik ook verkondig sal word. Wees hulle naby en troos U hulle soos U dit alleen kan doen. Ons bid vir ons kerkraad, vir ons ouderlinge, wat hierdie kudde moet oppas. O Heer, hulle kan dit nie doen nie, want hulle is mense. Maar U is die Almagtige en U kan mense gebruik. U kan mense begenadig om hierdie werk te doen. En daarom bid ons vir elke ouderling, dat hulle mooi na U kudde sal kyk en dat U hulle daarin getrouheid en ook vreugde sal gee. Ons bid vir ons diakens, dat hulle hierdie gemeente tot diens sal toerus, dat hulle die gemeente sal leer om mekaar lief te hê, en dat hulle die gemeente ook sal leer om U liefde in hierdie wêreld te laat skitter. Ons bid vir elke lidmaat en hulle omstandighede. O Here, U ken ons, U weet dat hier vanaand van ons is wat swaar kry, wat hartseer is, wat erg beproef word. U ken ons vreugdes en ons kom lê dit alles in U troue hande. Onse Vader, ons weet dat hierdie lewe verbygaan en ons weet dat alles op hierdie aarde gaan brand. U gaan dit heilig met U vuur. Maar ons loof U dat ons mag weet dat daar 'n nuwe aarde kom waarop daar geregtigheid sal woon. en dat U ons swakke geloofswerke sal heilig, en dat dit ons sal volg, en dat ons 'n ewige en 'n blywende erfenis het by U. En ons dankie dat ons vanaand, wanneer ons wil weet van U ewigheidswerk, dat ons dit juis kan sien wanneer U die kerk by mekaar maak, wanneer U die wedergeborenis, die herskeppingswerk wat U begin het, dat ons dit mag sien wanneer gelowiges U saam aanbid. Onse Vader, ons verlang na U woord, ons verlang om aan te sit by die tafel van U Seun. Wil U ons nou met U Heilige Gees bekragtig, en wil U tog U engele aangaande ons bevel gee en ons omring met U heilige diensknegte. Ons vra dit alles om Christus ontwil. Amen. Psalm 43 is 'n pragtige gebed, gebed van die Heilige Gees. Send Heer, stuur Here, hemelse geweste, U lig en waarheid neer op my. Psalm 43 vers 3 en vers 4. Broers en susters, dis my gebruik om dieselfde teksgedeelte te neem vir die afskeidspreek as wat ek ook geneem het vir my intreepreek, en dit was so in November 2007, Jesaja 6 vers 1 tot 13, waar ons die vorige keer veral gelet het op die engele, op die serafs, en hoe hulle die heerlikheid van God verkondig. Wil ons vanavond vooral let op vers 6 en 7, op die vergeving wat Jesaja ontvang het, en die betekenis vir die roeping. Kom ons lees nou Jesaja 6 vers 1 tot 13, ons gaan het vanavond uit die 33-53 vertaling lees, omdat die klem so duidelik hier val op die Here se heerlikheid. Die Here se heerlikheid en sy teenwoordigheid is twee verskillende sake. Oorspronklike taal praat hier van die Here se heerlikheid, en dis hoekom ons uit die vertaling uitlees, en dan net 'n kort gedeelte uit Johannes 12 vers 37 tot 41. Jesaja 6. In die sterfjaar van koning Issia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy somme die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare, gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê, Kyk, dit het jou lippe aangeraak, jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, Wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. En hy het gespreek, gaan sê aan hierdie volk, hoor altyd deur maar verstaan nie, en sien altyd deur maar bemerk nie, maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle ore swaar, en bestruik hulle oë, so dat hulle nie sien met hulle oë, en met hulle ore nie hoor, en hulle hart nie verstaan nie, en hulle nie bekeer en gesond word nie. Toe sê ek, hoe lank, Here? En hy antwoord, totdat die stede verwoes lê, sonder inwoners, en die huise sonder mense, en die land verwoes is tot 'n wildernis, en die Here die mense ver verwyder het, en die verlatenheid groot is in die land. En as nog 'n tiende deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting, maar soos by die terpentynboom en die eikeboom, as hulle omgekap word, stomp oorbly. So sal die heilige geslag die stomp daarvan wees. In Johannes 12 vers 37 tot 41 lees ons die volgende, en hoewel hy so baie tekens voor hulle gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie, Dit is nou die Here Jesus, hulle het nie in hom geglo nie, sodat die woord van die profeet Jesaja vervul sou word wat hy gesê het, Here weet ons prediking geglo, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar. Daarom kon hulle nie glo nie, omdat Jesaja ook gesê het, hy het hulle oë verblind en hulle hart verhard, sodat hulle nie met die oë sou sien en met die hart verstaan en hulle bekeer en hulle genees nie. Dit het Jesaja gesê toe hy sy heerlikheid gesien en van hom gespreek het. Vooral die woorde, dit het Jesaja gesê toe hy sy heerlikheid gesien en van hom gespreek het. Broers en susters, ons teksverse is vers 6, 7 en 8. Vers 6, 7 en 8. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. Die Here se heerlikheid, broers en susters, verskrikke mens. Dink nou maar aan Moses, wie die Here se heerlikheid gesien het en wie se gesig geblink het. Dominee Willem het dit vanoggend in die prediking vir ons gelees. Net Moses se gesig het van die Here se heerlikheid geblink en dit het die volk bang gemaak. Is geweldig. Die Here se heerlikheid is so groot dat die volk selfs bang is vir die afskynsel van sy heerlikheid. Of dink byvoorbeeld in Openbaring lees ons dat wanneer die Here op sy groot wit troon verskyn om te oordeel, dan staan daar en die hemel en die aarde het vir hom weggevlug en daar was vir hulle geen plek gewees nie. Met ander woorde kon nie wegkruip voor die heerlike verskyning van God nie. Nou lees ons dit vooral ook in die psalms, dat wanneer God in sy lig glans, met ander woorde, wanneer hy in die grootheid van sy heerlikheid verskyn, dan verskrik hy die goddelose, die sondige en die bose en die onheilige mense, kan die heerlikheid van God nie verdra nie, dit verskrik hulle tot die dood. En nou lees ons hier in Jesaja 6 weer, van die Here wat in heerlikheid verskyn. Die hele gesig van Jesaja getuig van die Here se heerlikheid. Hy het op sy verhewe troon, op sy hemelse troon gesit, en dan, dit is die gesig wat hy sien, hier van die hemelse troon af, is die Here se koningskleed se soeme tot in die aardse tempel. En die serafs roep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is vol van sy heerlikheid. En dan rammel dit, en die tempel word vol rook. En wat hiervan belang is, broers en susters, is die Here se heerlikheid. Ons lees dit so in Johannes 12 vers 41 ook, dat Jesaja, dat die profeet die Here se heerlikheid gesien het. En dan, Here spesifiek hier verwys dit na Christus. Hy het met ander woorde Christus se heerlikheid gesien, waar? Hier, in Jesaja 6. Christus is die heerlikheid van God, die openbaar maker daarvan. Wat bedoel heerlikheid? Heerlikheid bedoel openbaring, spesifiek die openbaring van God se grootheid, van sy majesteit, van sy almag, van sy ligglans. En in hierdie gesig word sy heerlikheid nou baie duidelik verbind aan sy heiligheid. Dat wanneer God in heerlikheid verskyn, dan openbaar hy in hierdie heerlikheid van hom sy heiligheid. Ander woorde, dat hy volkome regverdig is. Dat hy die sonde haat. En daarom verskrik die Here se heerlikheid die mens. Want dit is ook 'n openbaarmaking van sy heiligheid en sy regverdigheid, sy toorn oor die sonde. Dis hoekom Jesaja so verskriklik bang is. Die woord vir seraf beteken die vuriges. Is ook die enigste plek in die skrif waar ons hierdie woord kry. Hulle is die magtige helde rondom God se troon. By die vorige preek wat ons veral oor die openbaring rakende hierdie wesens gelet het. Maar laat ons net vinnig dit sê. Ons sien die heilige heerlikheid van God ook in hierdie sondelose en heilige wesens. Want hulle is geskep met 6 vlerke. Hulle is so gemaak. God het hulle so geskape. Met die eerste paar vlerke maak hulle hulle gesigte toe. Met ander woorde, hulle sê, ons mag God nie aankyk in sy heerlikheid nie. Maar dan het hulle nog 'n paar vlerke, en dan, al is hulle sondeloos, maak hulle hulle self toe met daardie paar vlerke. Dis 'n heilige skugterheid, dis 'n heilige ontsag vir God se heerlikheid. En met die ander twee vlerke, omdat God se heerlikheid so groot is, is hulle onmiddellik gereed om enige iets te doen wat die Almagtige hulle beveel. En so openbaar God ook sy heilige heerlikheid in die serafs. Jesaja was ewig gerus op pad na die tempel toe. Hy het daar in Jerusalem gebly en gewerk, sekerlik soos wat hy elke dag gedoen het, gerus op pad na die tempel. Maar wanneer hy die Here se heerlikheid sien in hierdie gesig van hom, en wanneer die serafs so roep, dan verander alles. Dis in 'n oomblikie, in 'n oomblik. Dan verander dit alles vir Jesaja. Van sy gerustheid gaan dit oor na wee my. Wee my. Ek is verlore. Hierdie woord vir verloop beteken om afgesny te wees. Dit het iets te maak daarmee om op te hou bestaan, om ontbind te wees. Jy word heeltemal ontbind. Die Engelse vertalings vertaal het ook so. Dit is totale vernietiging. Dit kan ook selfs daarop dui om stilgemaak te word. Wat Jesaja dus sê is, hy beleef dat hy afgesny is van God en dat hy oorgegee is aan vernietiging. Hy is eintlik stilgemaak. Hy kan God nie eers loof nie. Hy kan nie eers saam met die seraf sê, heilig, heilig, heilig is die Here God nie. Hy is tot die dood toe verskrik deur God se heerlikheid. Al wat hy kan uitkry, wee my. Ek is verlore. Ek is deurtrek van die sonde. Dis al wat hy kan sê. Maar kyk nou mooi hoe groot is God se genade in hierdie gedeelte, liewe broers en susters. Jesaja verkeer in totale wanhoop. Wee my. Ek is verlore. Dis al wat Jesaja het. Dis al wat hy het om te sê. Die heerlikheid van God het hom so verskrik, dat daar by hom geen hoop is nie. Sy saak beskou hy self ook as totaal en al hopeloos. Hy kom nie en vra vir die Here, vergewe my nou nie. Hy is oorgegee aan wanhoop. En wanneer hy nou in sy wanhoop dit uitroep, ek is verlore, dan kom die Here. En hy kom openbaar sy genade. Hy kom, en hy stuur verlossing. Hy is die een wat sorg dat daar vergewing is vir Jesaja. En hoe doen hy dit? In hierdie geval stuur hy die seraf. Dit is volledig Godse daad. Ons moet dit toch baie mooi raak sien. Dit is nie iets waarvoor Jesaja gevra het nie. Broers en sisters, en so moet dit met elkeen van ons wees. Ons kan nie ons verlossing uitdink. Trouwens, ons kon nie eers vra dat die Here ons moet verlos nie. Dit was sy besluit gewees voor die grondlegging van die wêreld. Hy het ons uitgekies sodat hy ons kan verlos. En dit sien ons hier weer duidelik. God neem altyd die initiatief in ons verlossing. Altyd. Die Here antwoord vir Jesaja aan reddingsdade, al was hy totaal en al aan wanhoop oorgegee. Hy stuur die seraf. Een van die vuriges. En die vurige kom juis met 'n vuurkool na Jesaja toe. Hy het met 'n tang van die altaar afgeneem, en dan sit hy die vuurkool in sy hand, het staan is in sy hand, en dan kom hy met die vuurkool in sy hand. Brand hom nie, want hy is sondeloos. Die seraf. En dan kom hierdie seraf met hierdie vuurkool. Kom van die hemelse altaar af, van die gebedsaltaar. Daar in die hemel was daar nie 'n brandofferaltaar gewees nie. Dit is nie totaal onmoontlik dat die engel dit daar van die brandofferaltaar af gehaal het op die aardse heiligdom nie. Maar as 'n mens mooi na die konteks kyk, dan sien ons dis hemelse vuur. Dis hemelse vuur wat van die hemelse altaar afkom. En hierdie altaar, hierdie hemelse vuur van die hemelse altaar, is die wierookaltaar. Die wierookaltaar wat die gebede van die gelowiges gesimboliseer het. Kool van die gebedsaltaar dus af. Nou vuur in die skrif doen twee dinge. Dit oordeel en vernietig of dit heilig. Dit reinig. Nou hier dien die vuur juist nie tot vernietiging nie. Dit dien tot reiniging, dit dien tot heiliging. Hoekom? Want dis genadevuur. is genade vuur. En in die geval is het nou baie spesifiek vir Jesaja se mond bedoel. Hy het nou net gesê, ek is onrein van lippe. Ek kan die Here nie aanbid nie, ek kan dit nie eers uitspreek dat hy heilig is nie. Ek kan dit nie eers sê nie, want ek is te onheilig. Ek kan maar net sê, ek is verlore. En dan kom die seraf en hy raak hom aan, sodat Jesaja iets anders kan sê. Want jy sien wat gebeur nou hier. Hy raak sy mond aan en hy sê vir hom, kyk dit het jou lippe aangeraak, jou skuld is weg en jou sonde is bedek. Jou sonde is weggevat en dis toegemaak, jou skuld. Het is heeltemal weggevat, kort woorde, maar uiters krachtig. En as dit gebeur, onmiddellik, dan hoor ons die Here se stem. Nou praat die een wat in sy heerlikheid verskyn het. Toe Jesaja se sondes bedek is, toe praat die Here. Wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Het is nogal een merkwaardige enkelfout en dan een meervoud. En dis nie omdat die Here hier raad hou met die serafs nie. Bloot die feit dat hy eers sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan, daarin vind ons die drie eenheid. Die ek en die ons. Maar is het nie eindaardig, dat God iemand nie beveel nie, hy is dan die Almachtige. Hy het in die heerlikheid verskyn, hy kan enige iemand beveel. Hy het dan vir Moses beveel, dink aan Jeremia, moet nie sê jy is jonk nie, of dink aan Paulus. Dan moet ons besef, liewe broers en susters, dat die Here die manier waarop hy ons roep is, altyd deur sy woord, dit verskil nie. Maar die Here werk uniek met sy kinders. Almal van ons kan daarvan getuig, dat die Here se roeping op, deur die woord, uniek tot ons kom. Dit is so. Maar wat ons hierop moet let, veral, wat ons mooi moet raak sien, is die vergewing van sondes. Wat hier plaasvind, wat ons spesifiek hiervan lees voor die roeping van Jesaja. Die Here verseker eers vir Jesaja dat sy sondes toegemaak is, en dan roep hy hom. Is totaal uniek. En wanneer Jesaja dit besef, dan hoef God net te vra. Hy hoef nie te beveel nie. Hy kan net vra. Wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? En waar die lippe nou gereinig is, anders gesê, waar die gewete skoon gebrand is, daar hoef God net te vra en die Heilige Gees dring die mens om te antwoord. Nou kan Jesaja nie net sê van sy verlorenheid nie. Soos sê, het onthou die engel raak sy lippe aan, so dat hy iets anders kan sê. Nou sê hy nie net, O, wee, ek is verlore nie. Hy sê, hier is ek. Stuur my. Geweldige woorde. Dat jy hier in die vergadering van die serafs, en dat jy voor die Almachtige wat in sy ligglans hier verskyn en op sy troon sit, en dat jy dan vir hom dit waag sê, hier is ek. Stuur my. Sou dit nie beter gewees het, nederiger gewees het, as Jesaja gesê het, stuur eerder iemand anderste, ek is te sondig. Nee, liewe broers en susters, hy sê dit met soveel oortuiging, hy sê dit met soveel vrymoedigheid, Moses sê, stuur iemand anderste, moet nie vir my stuur nie, hy sê dit aanhoudend vir die Here, hy stribbel teen, maar Jesaja sê, hier is ek stuur my, hy meld homself aan, en soos gesê het, hoekom, hoe kry dit reg? Waar kom die vrymoedigheid vandaan? Is dit arrogantie? Nee, broers en susters. Hy is vergewe. Hy is vergewe. Sy sonde is weggeneem. Dis iets wat so maklik by ons kan vervaag, omdat ons so baie daaroor praat. Maar dis die krag van die evangelie. Vergewing van sondes. En wanneer hy besef dat hy vergewe is, liewe broers en susters, dan kan hy antwoord, dan wil hy antwoord, dan sal hy antwoord, die Heilige Gees dring om te antwoord, hier is ek, stuur my, dan meld hy homself aan, want dis wat hy eintlik doen, Hy meld hom aan vir diens. Hier is ek. Stuur my. Nie omdat hy dink hy is bekwaam genoeg of goed genoeg of sterk genoeg of gelowig genoeg nie. Hy kan het maar net sê want hy is vergewe. Jy moet baie mooi vasthou. Jesaja steen op niks wat hy is of wat hy kan doen nie. Hy steen op net een ding, God se werk. Hy is vergewe. Maar broers en susters, nou is iets wat nie mooi klop nie. Hoe kan 'n koel van die gebedsaltaar iemand se sonde versoen? Die antwoord is, dit kan nie. Dit kan nie. Daar staan nie, jou sondes is versoen deur die vuurkoel nie. Dit sê die seraf nie. Dit sê, hy het jou aangeraak. Die aanraking met die vuurkoel was 'n aanraking eintlik van die gewete. Die vuurkoel het Jesaja gewys op die ware versoening. Die gebedsaltaar is mos die plek van vrymoedigheid. Daar waar die volk kan kom voor God om te bid. Die plek van vrymoedige gebed. Maar hierdie plek van vrymoedige gebed het juis gewys na die offer wat vrymoedige gebed teweegbring. As jy in die gebedsaltaar dink, dan kan jy nie net by die gebedsaltaar bly nie. Jy moet outomaties dink aan wat maak dat ons kan bid. Dis nie die offer self nie. Die seraf kon Jesaja se mond net met die koel aanraak en die woorde van versoening sê, omdat daar ware versoening is. Die koel het dit nie teweeggebring nie. Jesaja se gewete kon net gewas word, omdat daar ware versoening is, deur 'n waardige offer. Die Vader openbaar sy heerlikheid in sy Seun. Ons het dit in Johannes 12 gelees. Ons lees dit ook in Johannes 1 en ons het sy heerlikheid aanskou. Die heerlikheid wat van die eniggeborene wat van die Vader afkom, vol van genade en waarheid. Die Here Jesus is die openbaring van God se heerlikheid. Maar wanneer hy aarde toe kom, openbaar hy spesifiek die heerlikheid van God se genade. Van God se genade. Teken nie dat God se oordeel en heiligheid nie ook skitter in die openbaring van Jesus Christus. Ons sien dit veral aan die kruis. Maar, liewe broers en susters, veral die genade dan. Dis genade tyd. En daarvoor moes hy aanmeld. Weet julle, daar was nog niemand wat ooit so aangemeld het. Vir diens. Dis die Seun van God. Hier is ek. Stuur my. Wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan om die vloek van die sonde te dra? En wie sal vir ons gaan om my toren end uit te dra? En haar antwoord Christus, hier is ek, stuur my, ek sal dit dra. Niemand kan vir daardie roeping aanmeld, my broers en susters. Nie eers die serafs nie, niemand is waardig nie, net Christus kan. Maar anders as Jesaja, het hy precies geweet wat hierdie roeping inhoud. Jesaja het gesê, hier is ek, stuur my, maar hy het nie geweet waarvoor roep die Here om nie. Maar Christus het geweet waarvoor roep God om. Hy het geweet God roep om, om sy toren te dra. En ten spyte daarvan, sê Christus, hier is ek, stuur my, ek sal die God verlaat en hy dra. Ek sal die ewige toren, ek sal die ewige hel, sal ek gaan dra aan die kruis. Geen een so gehoorsaam soos hy nie. Maar is juist in die openbaring van die kruis, liewe broers en susters, dat ons sien dat God se heerlikheid vol genade is. Vol oordeel, want hy oordeel sy seun, maar vol genade. Want ons word gered. En daarom verskrik God se heerlikheid nie meer God se kinders nie. God se kinders word nie verskrik deur sy heerlikheid nie. Die Heilige Gees, wanneer die Gees geloof in ons werk en die Gees bind ons aan Christus, dan ontroer God se heerlikheid ons. Dit verbuister ons. Dit maak ons nooit bang nie. Baie het die Here Jesus se tekens gesien, staan daar in Johannes 12, en hulle het sy prediking gehoor, maar hulle het nie geglo nie. Hulle het die heerlikheid van die genade het hulle gesien, maar hulle het dit nie geglo nie. Hoekom nie? Want dis genade om te glo, liewe broers en susters. Ons sondes word net bedek, omdat God dit vir ons gee. Net soos by Jesaja, hy het nie gevra daarvoor nie. God gee dit. Dis iets wat ons kan bewerk nie. Dis 'n vrymagtige daad van die Almagtige. Vergewing van my sondes. Satan weet egter, dat hy die gewete kan besoedel. Hy kan die gewete van die wedergeborene besoedel. En dan bring hy ook die roeping in gedrang. Wanneer jou gewete vervuil is, dan kan jy nie meer sê, hier is ek, stuur my nie. As jou gewete jou aankla, dan sê jy, wee my, ek is verlore. Dan kan jy maar net sê, ek is onrein van lippe, ek is onbekwaam, stuur iemand anders, want ek is te onrein van lippe. Ek is nie waardig om geroep te word nie. Satan sal altyd poog om die evangelie te verduister deur die werk van God klein te maak en te sê, ja, dis die vergewing van sondes, maar jy moet onthou, daar is nog 'n klompie goeders wat jy ook moet doen, voordat jy in die Here se diens kan staan. En daarom kom die Almagtige en hy bly ons aanraak deur die kragtige werk van sy gees en hy doen dit deur die woord en hy doen dit deur die sakramente. Net so min, liewe broers en susters, as wat die vuurkoel vir Jesaja kon vergewe het, kan die nagmaal ons vanaand vergewe. Of kan die bediening van die woord jou vergewe, dis Christus wat jou vergewe. Maar die verkondiging daarvan, is die verkondiging, dis dit wat wys op Christus en op sy werk, en dat hy alles in ons plek volbring het. Hy het selfs die gehoorsaamheid aan ons roeping volbring. Dink julle dit? Christus net vir ons sondes betaal, hy het ook betaal vir wanneer jy nie gehoorsaam is aan jou roeping, wat jy daarvan wegvlug, want hy het dit ook volkome gedoen. Dis hoe groot sy werk is. En nou gebeur dit, vanaand ook hier aan die nagmaalstafel, dat Christus ons wil leer, dat sy vergewing, dat sy werk regtig volkome is, en dat hy ons nie nodig het nie. Mense vol worstelinge. Nagmaal is nie vir volmaakte mense bedoel nie, maar vir mense wat worstel, mense wie se besef van hulle roeping soms aan bande gelê word deur skuldgevoelens, dat Satan jou mislei, dat jy die hele tyd moet dink, wat moet ek nou alles vir die Here doen, en wat het ek nog nie vir hom gedoen nie, en dit beteken dat ek nie waardig is om deur hom geroep te word nie. Dat jy die hele tyd besig is met gedagtes waar jy oral tekort skiet, en dat jy nie waardig is om deur die Here geroep te word, sodat jy eintlik die hele tyd sê, Here, stuur eerder iemand anders, ek is nie waardig genoeg nie. Nagmaal is vir sulke mense bedoel. Die Heilige Gees raak ons gewete diep aan die nagmaalstafel. Want hier tree Christus in gemeenskap met ons. Christus werk aan die nagmaalstafel, hy is besig. En hy verseker ons. En as ons sê ons, dan bedoel ons die wat glo. Die wat Christus omhels in die geloof. Verseker die gelowiges. Jou sondes is versoen. Jou skuld is bedek. Jy kan antwoord. Jy kan. Roeping is altyd gebind aan 'n tyd en aan 'n plek. Vir ons is tyd en plek gebonde. En daarom het ons vanaand hier erediens. En hier nagmaal. En so laat nagmaal. Want die Here wil ons hier en nou versterk vir die roeping wat ons hier en nou het. Vir hierdie roeping. Daarvoor wil hy ons versterk. En nou is dit merkwaardig, broers en susters, ons het dit reeds genoem, dat Jesaja nie geweet het waarvoor die Here hom wil stuur nie. Hy het maar net geantwoord. En hoekom kon hy maar net antwoord? Want hy is vergewe. Die Here se heerlikheid dring hom. Die lieflikheid van die Here se heerlikheid dring hom. En dan hoor hy eers wat hy gaan doen. Hy moet die woord gaan verkondig aan 'n volk wat nie gaan luister nie. Ons lees dit in Jesaja, ag in Johannes 12 ook. Trouwens, deur sy bediening gaan die volk se hart vet gemaak word en hulle oë blind gemaak word en hulle ore doof gehou word. Hulle gaan daardeur God se oordeel ontvang. Jesaja word dus geroep vir 'n bediening waarin die volk nie gaan luister nie. Wat sou jy gedoen het as jy so 'n roeping gekry het, liewe broer en suster? Menslik gesproke, 'n onsuksesvolle roeping. Dat God jou roep vir iets, dit gaan nie werk nie. Oënskynlik. Natuurlike mense sê, dan moet jy eerder iemand anders stuur. Ek wil daarom sukses beleef in my roeping. Maar dis roeping. Roeping is nie wat jy eerstens moet doen nie. Roeping is wat God doen. Roeping is altyd wat God doen. Maar, omdat sy heerlikheid vol genade is, laat hy jou deel in hierdie werk van hom. Hy het jou nie nodig nie. Hy het jou glad nie nodig nie. Hy kan die klippe gebruik. Maar dis die heerlikheid van sy genade, dat hy werk en dan roep hy stof, soos ons. Hy sê, ek het jou vergewe. Jy mag deel kry aan my werk. Dis roeping. Jy kan nie kies waarvoor God jou roep nie. Jy moet ook nie. Maar nou kan ons so maklik sê, want die Satan val ons aan. Nee, ek is te swak. Ek is te vol sonde. Gebruik iemand anders. Lyk jy of haar sukses sal wees nie. Geef iemand anders daai werk. Ek sal 'n beter roeping vir myself vat. As ons gesê, dis nie roeping nie. Roeping is God se werk en hy laat ons deel in daai werk. En nou roep die Almagtige nie net vir 'n predikant na 'n ander gemeente toe nie. Roeping is tyd en plek gebonde. Hy roep julle ook. Hier waar julle nou is. Waar julle hier leef. Die Almagtige roep. En hy sê, wie sal ek hierdie kampe stuur? Wie sal ek in hierdie dorp stuur? Wie sal met die evangelie na 'n verlore wêreld toe gaan? Wie sal ek stuur om my kudde te versorg? Wie sal vir ons gaan sodat die woord gehoor kan word in die prediking, met huisbesoek, in Bybelstudies, met uitreik en met kampe? Wie sal vir ons gaan? Die gemeente. Nie ander gemeente, die gemeente. Wie sal gaan? Wie sal gaan om die siek, verdwaalde en opstandige skape in Kasjet te gaan soek? Wie sal gaan om te vertroos? Wie sal gaan om te vermaan? Wie sal gaan om te bid? Wie sal gaan om hierdie jong mense met liefde op te pas met die evangelie? Wie sal gaan om sorg te dra dat geen vreemde leer voorgedra word in die gemeente nie? Wie sal vir ons gaan met die woord in die hand sodat die heerlikheid kan skitter, geopenbaar kan word? Wie sal my skepping bewerk en bewaak in hulle studies en in hulle daaglikse werk, in hulle dagtaak? Dat het aanbidding is. Roeping is nie net in die kerk nie, dis ons hele lewe, dis in God se koninkryk ook. God roep elkeen van sy kinders vanaand, wie sal vir my gaan? Wie sal vir ons gaan? Wie sal ek stuur? Jy kan antwoord. Jy kan. Wie in Christus glo, wie vanaand met geloof aan die Here se tafel gaan aansit, kan antwoord. Jy mag nie sê, Here, stuur eerder iemand anders, of Here, gebruik my op 'n ander plek, ek wil nie hier wees nie. Geef my 'n plek waar ek meer sukses sal hê in my roeping. Ek kan antwoord vir die eenvoudige rede. Dit niks met jou gawes te maak nie, dit het niks met jou toerusting te maak nie, dit het niks te maak met jou geloofskrag nie, maar as jy God se kind is, dan sê jy vergewe. En dis hoekom jy kan antwoord. Hier is ek. Stuur my. En wie vanaand aan die Here se tafel gaan aansit, sal dit beleef. Hoe dat die Here jou heilig aanraak, die kragtige werk van sy gees, dat hy die beloftes van die evangelie opnuut weer aan jou beseel. En dan kan jy aanmeld vir diens. Dan kan jy, alles God, hoe heilig en hoe groot en hoe heerlik, dan kan jy wat maar stof is, voor hom gaan staan en sê, Here, hier is ek, stuur my. Antwoord, liewe broer en suster. Antwoord, jy wat in Christus glo, want jou sonde is bedek. Amen. Kom ons sing nou Psalm 113, vers 1 en vers 2. Die psalms wat ons nou gaan sing, al die psalms, is deel van die psalms wat die Here Jesus saam met sy disippels gesing het, die aand toe hy die nagmaal ingestel het. Het word die lofsang genoem, ons gaan ook daarvan lees, in Markus, bykie later aan tafel, dit word ook die Hallel genoem, waarvan Halleluja afkom. So ons sing vanavond aangrypend die psalms wat die Here Jesus gesing het saam met sy disciples, toe hy die nagmaal ingestel het. Psalm 113 vers 1 en vers 2 kan ons nou staande saam sing en daarna kan ons weer gaan sit. Die formulier vir die nagmaal is eintlik 'n preek om ons weer te herinner aan wat die nagmaal is. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis, want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal reg en troosryk te vier, is dit nodig om onsself vooraf reg te ondersoek en dit tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is. En dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel, maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarseers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeurmakers in kerk en staat, myneediges, ongehoorsames, moordenaars, toesoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaars, diewe, onwettige winsmakers, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe het deel aan die ryk van Christus nie. Toch, liewe broers en susters, kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie, inteendeel. Ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek, daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het echter, deur die genade van die Heilige Gees, van harte berou oor ons sondes en begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons se genade aanneem en waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons die doel van die nagmaal wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy ware mens geword het en as sondelose lam die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedraai het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespijker om die skuldbrief van ons sondes daaraan vast te naal, so het hy ons vervloeking op hom geneem en om ons met sy seën te vul. Hy het die pyn en die smart van die hel beleef en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat, so dat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik, het hy met sy dood en bloedstorting die genade verbond bekrachtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, broers en sisters, word die tekens van brood en wijn telkens weer een versekering, dat hy hom in ons plek oorgegee het, en hy ons so seker met sy lichaam en bloed voed is, wat ons die brood en wijn eet en drink. So wil die levende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker, en ons tot die vaste wete bring, dat ons ook tot hierdie genade verbond, behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. En daarom laat die feest van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. En so leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy lichaam gebreek en sy bloed vergiet tot die volkome versoening van al ons sondes, en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood, het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf, wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind, en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een lichaam en ware liefde saam, omdat ons allemaal aan die een brood deel het, is ons allemaal een lichaam. Daarom moet ons allemaal, wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. En mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Liewe broers en susters, kom ons verootmoedig ons nou eers voor God en ons roep hom gelowig aan in sy genade. Kom ons bid nou saam. Ons barmhartige God en ons Vader in die hemel, ons dank en loof u dat ons die troosryke gebeurtenis van die Seun se bittere dood mag gedenk. En ons bid u gee tog deur u Heilige Gees opregte vertrou in ons hart om ons al meer aan u Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkook word en dat ons nie meer in ons sondes nie, maar dat ons in hom mag lewe. Verseker ons tog dat hy ons genadige Vader is en dat ons die kinders en erfgename is. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om ons Here Jesus Christus ontwil. Amen. Ons sing nou Psalm 115, ook deel is van die lofsang, Psalm 115 vers 7 en vers 8. Sing ons nou sittend tesame, terwyl die finale voorbereidings getref word om nagmaal te kan gebruik. Psalm 115 vers 7 en 8 sittend. Broers en susters, nou volg die hartsverheffing in die formulier waarin ons opgeroep word om ons harte te verhef tot die Here Jesus Christus en dat ons sal weet dat hy self hier in gemeenskap met ons tree aan sy tafel. Verhef u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Broers en susters, hierdie woorde kan u nou aan die Here se tafel kom aansit. Ons sing Psalm 115 vers 9, terwyl ons na die Here se tafel toe aankom, Psalm 115, die 9de vers.
Ons gaan nou ons lofverheffing doen, uit die woorde van Psalm 103. Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoek het, laat ons allemaal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde. Loof die Here, o my siel en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank nou die Here. Ons dank en loof u, ons God en Vader, dat u die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank u dat u u eniggebore seun geskenk het as 'n middelaar en 'n offer vir ons sondes. Ons dank u vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van u seun. Ons bid u, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus, om sy naam ontwil. Amen. Kan gaan sit, asseblief. Daar is nou geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Daarna gaan ons Psalm 118 verse 11 en 14 sing. Psalm 118, 11 en 14 na die diens van barmhartigheid. Psalm 118, die 11de en die 14de verse. In die 14de vers sing ons weer die refrein, wat ons voorheen ook in die psalm gesing het, loof almal saam met jubelsange. Gods goedheid ken geen grens of tyd, geen hede, toekoms of vergange, sy goedheid duur in ewigheid. 118 verse 11 en 14. Ontvang nou die seën van die Here uit Numeri hoofstuk 6, wat die Here self vir Moses gesê het, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle sê wanneer julle die Israeliete seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.